Bine ai venit, Annelies, prințesa lui Fule, nume de rege și Fule, de aceea n-ai greșit că ai numit-o prințesă. Annelies Adina, sursa oboselii mamei tale și a tatălui tău. Dar așa să le faci, Annelies, să-i obosești în continuu zi și noapte, că poate doar o apricepe și ei, cum îl obosesc ei la rândul lor pe Dumnezeu. Poți să o ridici puțin, să o vadă lumea live? Mă gândeam la tine, Cătăline, secolul 20, secolul vitezei, secolul violenței, a furiei, a războaielor. Și atunci, cum putem numi oare secolul nostru 21? Și mi-a venit în cap, acum stând în bancă, secolul 21 va fi un secol de luptă împotriva suferinței. Și m-am uitat că, într-adevăr, tot efortul pe care îl face omenirea în ultimii ani este cum să fenteze suferința. Și spun cuvântul ăsta pentru că, într-adevăr, suferința nu o poți evita, o poți doar fenta. Și dacă doar pe tine, să zicem, suferința nu te atinge, cel puțin în momentele în care tu ești bine, măcar uită-te puțin în jurul tău și vezi câtă durere este, câtă suferință este. Și încearcă să intri în ea, să empatizezi cu nenorociții cărora li se întâmplă atâtea lucrurile. Dar ne-am obișnuit și cu ele așa de tare încât nici nu le mai băgăm în seamă. Pe toate canalele media, seara de seara, suntem bombardați cu suferințe, cu accidente, cu nenorociri, cu explozii, cu bombe. De aceea atât de tare ne-am obișnuit cu ea, încât pur și simplu am fentat-o și am alungat-o din viața noastră, iar de suferința celor din jur puțin ne mai pasă. Scandalul cel mare al pământului, de pe pământul ăsta, domnilor, scandalul cel mare este exact existența suferinței noastre, a oamenilor, a celor creați de Dumnezeu, că dacă este într-adevăr un Dumnezeu bun și iubitor, ne întrebăm de fiecare dată ce caută suferința asta. Îmi vei spune imediat, sigur, păcatul. El aduce suferința și așa este, nu greșiți cu nimic dacă spuneți asta. Dar mă întreb dacă Annelies suferă de colici, care este vina ei? Și mă întreb dacă sunt copii mici, prunci, mai mari și mai mici, care suferă sub diverse terori de la părinții lor și până la ce se întâmplă în jurul lor, care este vina pruncilor, a copiilor, ca să suporte suferința din partea pământului ăsta pe care ei s-au născut, fără să ceară măcar dreptul de a veni sau de a nu veni pe el. Întrebarea asta a frământat întotdeauna pe oamenii mari. Și dacă aș vrea să ilustrez ceva din grotescul suferinței, aș avea atâtea imagini de aduse din canalele media care se ne revarsă în fiecare seară în casele noastre, încât v-aș putea umple tot timpul numai cu exemple de suferință ale oamenilor și mai ales ale copiilor. Dar n-am inventat noi suferința, nici secolul 20, nici secolul 17, nici secolul 21 n-a inventat suferința, ceea este de când lumea și pământul. De aceea, cumva, aducându-mi aminte de imensa provocare ce o ridică predica de azi, m-am întors puțin în gândurile mele și n-am putut să nu mă opresc la romanul lui Dostoievski, unul din cele mai mari capodopere ale literaturii universale. Și acolo este vorba de trei frați, frații Karamazov, cred că ați ghicit că am eu fixul ăsta cu frații Karamazov. Trei frați, unul este impulsiv, la capătul celălalt este unul plin de bunătate, de gingășie, care este viitorul călugăr Alioșa. Iar la mijloc între cei doi se află un al treilea care este un cinic, un sceptic și care este un bajocoritor și un necredincios. Și într-o discuție dintre ultimii doi, dintre Ivan, că așa îl cheamă pe cel din mijloc, și Alioșa, Ivan, ca să demonteze din capul lui Alioșa dorința de a se duce la călugărie și de a rămâne cu el, îi spune și arată toate suferințele pământului și mai ales din cele ale copiilor. Și aș vrea să vă relatez și eu una, sper să rezistați, pentru că face parte din viața noastră, din cotidianul nostru. Dostoievski însuși era un mare culegător și avea o colecție de fapte diverse pe care le strângea și la care medita asupra lor și eu știu dacă o fi bine sau o fi rău, eu cred că mai degrabă e bine și încerc astăzi să mă explic de ce este bine să luăm aminte la ce se întâmplă în jurul nostru și la suferința din lumea noastră. Și vorbește Dostoievski mai multe povești, povestiri, relatări despre suferința pruncilor. Unele sunt atât de murdare, încât pur și simplu nu pot decât să vă sugerez să-l citesc, dacă nu romanul, măcar aceste câteva pagini unde este relatată suferința copiilor. Dar am smuls de acolo doar una care este cumplit de grea, este o tragedie extraordinar de mare, dar care nu este chiar atât de morbidă. S-a întâmplat în vechea Rusie, undeva pe la începutul secolului XIX, când iobăgia în Rusia era la mare prețuire și era un popor unde iobagii n-aveau prea multe drepturi. Și un mare general de armată, când își împlinește vârsta bătrâneții și ajunge să iasă la pensie, avea un sat de vreo 2000 de suflete, de vreo 2000 de iobagi. Și generalul ăsta, care își servise patria cu abnegație și patriotism, se duce în satul lui și se comportă ca și la unitatea militară, plin de dispreț, de ură, de bajocură față de toți oamenii din jurul lui care erau atât de inferiori față de el. Și îi plăcea tare, tare mult generalului nostru vânătoarea și pentru asta creștea vreo 200 de dulăi, de câini. Și pentru ei angajase o serie, un număr nemaipomenit de mare de oameni care călări îmbrăcați în tunici speciale, așa cum văzuse prin Anglia, avea grijă de toți câinii ăștia ca să-i păstreze în formă. Într-o zi, în curtea conacului său, un copil jucându-se cu pietre lovește la o lăbuță pe un câine și câinele l-a început să-și capete. Și era chiar câinele la care ținea generalul cel mai mult. Cine a îndrăznit să-mi lovească câinele? A strigat generalul. Și atunci slujitorul lui a spus, știi, era un copil care se juca pe aici, cu siguranță el e, să vină copilul la mine. L-a luat pe copil și l-a băgat în carcere până a doua zi dimineață. A doua zi dimineață era o dimineață de toamnă, cu o burniță, cu un frig, cu un vânt ușor, tot era încremenit. Totul era lipsit de culoare. Acolo generalul adună toată omenirea, toată suflarea pe platou. Și acolo adună pe toți slujitorii lui, adună și pe nenorociții care erau sub ordinele lui. Printre ei era și mama băiețelului. Băiețelul acela avea doar vreo 8 ani. Dezbrăcați-l pe copil, strigă generalul și l-au dezbrăcat. Spuneți-i să fugă. Copilul nu știa ce să facă, încremenise în loc. Spuneți-i să fugă și atunci hăitașii l-au fugărit pe copii. A smuțit câinile pe el, strigă generalul. Și au smuțit câinile pe copil și l-au făcut bucăți. De față cu mama lui, care era încremenită de durere. Dragii mei, se întâmplă lucrurile astea, s-au întâmplat și încă se mai întâmplă în jurul nostru. În discuția care o are cu Alioșa, Ivan spune, cum crezi tu, Alioșa, cum crezi tu că există un Dumnezeu al acestor copii? Și mai ales, cum poți crede tu în iertare? Acea mamă nu are dreptul să ierte ceea ce i s-a făcut copilul ei. Poate să ierte, poate doar în dreptul ei, dar n-are dreptul să ierte ceea ce s-a făcut propriul ei copil. De aceea să nu vorbești tu de iertare, să nu spui de ea, ba mai mult decât atât. În momentul în care îl aduce în fața judecății lui Alioșa, care era călugăr, Alioșa spune, da, personajul ăsta trebuie împușcat. Și atunci Ivan îi râde în față, frumoasă gândire de călugăr ai. Și când în sfârșit rămâne fără replică, Alioșa atunci îi spune, și totuși lumea, armonia universului, frumusețea lui, se poate reconstitui nu neapărat pe sângele și pe lacrimile acelui copil și acelei mămici, ci se poate construi pe sângele și pe lacrimile lui Iisus Hristos. Și Ivan îi spune cu dispreț: mă așteptam să scoți asul ăsta din mânică, pentru că așa faceți toți. Alioșa a spus lucrurile astea cu o voce stinsă despre Hristos. Nu credea nici el prea tare în ceea ce spune, pentru că în fața grozăviilor care se întâmplă în jurul nostru și în fața realității suferinței, mai bine ne umplem gura cu țărână și nu spunem nimic. Cum putem oare să-L lingușim pe Dumnezeu? Am stat să mă întreb. Are nevoie Dumnezeu de lingușitori? Are nevoie Dumnezeu de astfel de apărători? M-am întrebat zilele astea. Ce să fac? Cum să vin? Să-L apăr eu pe Dumnezeu? Pentru că zi și noapte Dumnezeu este târât într-un proces. Zi și noapte, pe toate canalele media, direct sau indirect, Dumnezeu este acuzat de toată suferința care se întâmplă pe pământul nostru. Și atunci mă întreb eu, are Dumnezeu nevoie de lingușitori sau de apărători autentici? Cum ar trebui oare să spunem lucrurile astea ca să-L convingem pe Cel care este înaintea noastră? Să se cutremure inima în El și să se trezească la realitatea suferințelor lui Dumnezeu. M-am surprins, dragii mei, vorbind ca Alioșa, frumos despre Hristos, dar în adâncul minții mele și al ființii mele gândesc ca Ivan. Îl acuz pe Dumnezeu pentru că nu am soluții față de ceea ce se întâmplă. Și totuși nu vreau să mă opresc aici. Aș vrea să încerc să empatizăm noi cu Dumnezeu. L-am văzut pe Ieremia empatizând cu Dumnezeu și am vrea noi să încercăm să empatizăm cu Dumnezeu. Am pus în fața dumneavoastră un tablou și voi mai vorbi despre el. Vreau de data asta să vorbim doar despre un artist. Un artist este acela care renunță la foarte multe lucruri și care este preocupat atât de mult de lucrările sale. Tot ce are bun, tot ce are frumos, tot ce are sensibil în sufletul lui, artistul le dă în lucrările sale. Fac o mică paranteză, să nu credeți că doar artiștii au de oferit celor din jur. O femeie gospodină, care se pregătește să primească oaspeți și muncește să facă o prăjitură și își ia carte de bucate și își cumpără toate ingredientele și o pune și pune dragoste multă în ea și muncește și curge 7 ape de pe ea și face prăjitura aia. Și o servește a doua zi musafirilor. Și musafirii împing mai departe farfuria cu mâncare. La sfârșitul distracției, în tortul, în prăjitura pe care a făcut-o gospodina, găsește acolo înfipte chiștoace de țigară. S-a văzut de atâtea ori. Eu am văzut cu ochii mei lucrurile astea de atâtea ori. Dar gândiți-vă la un artist care muncește ani de zile ca să facă o expoziție și care pur și simplu își pune acolo toată nădejdea că va fi înțeles, că va fi apreciat. Și pune lucrările în sala de expoziție. A doua zi urmează vernisajul și vine a doua zi plin de bucurie să-și prezinte lucrările celor care au venit să le viziteze. Și când să-și vadă lucrările, le vede pe toate distruse. Ba mai mult, le vede bajocorite. Erau mâzgâlite, făcute mustăți pe la oameni. Puse cu fundul în sus, altele în bajocoră puse cu spatele, arătând că de fapt mai bine arată spatele decât față. Și toată bășcăria de acolo. Și artistul, încet, încet, își pune halatul pe el, își scoate pensula și începe să le repare. Dar gândiți-vă la toată bajocura din jurul lui, când artistul își scoate ustensilele și se apucă să-și repare lucrările distruse. Ce oare trebuie să fie în mintea lui Dumnezeu, dragii mei? Pentru că Dumnezeu l-a creat pe om așa de frumos. Artistul Universului a zis și s-a făcut, dar numai cuvântul știe cât a trudit din prima zi a creației și până a șasea zi a creației, numai cuvântul, Hristos era acolo și numai El știe cât a trudit ca să poată obține o creație așa de mare. Și nu a venit nimeni din afară, chiar dacă putem da vina pe ispititor. Tabloul lui Dumnezeu s-a stricat din el însuși, a căzut. A căzut în păcat. Și odată căzut în păcat, a căzut în suferință. Și o, măcar dacă suferința asta ar fi putut să-l mântuiască pe om, dar n-a putut, suferința omului n-a putut să-l mântuiască pe om. Asta era marea dilema lui Dumnezeu. Oh, mare putere mai are păcatul nostru și răutatea din noi și răul nostru, pentru că ea l-a obligat, l-a constrâns pe Dumnezeu ca să coboare în mijlocul nostru și să găsească soluția pentru a ispăși păcatele noastre. Forța răului, forța omului a noastră stă în rău, dragii mei. Știm că forța lui Dumnezeu stă în iubire. Numeri 14. Cunoaștem foarte bine povestea. Poporul umpluse paharul nelegirilor lor. Îl ispitise pe Dumnezeu ani în șir și își bătuse joc de artistul, de creatorul lui. Și atunci Moise scoate ultima carte din mânică. Să se arate puterea ta, îi zice Moise lui Dumnezeu, care stă în iubirea ta. Și iartă, așa cum ai promis. Cu alte cuvinte, Moise știa un lucru. Dacă păcatul nostru exercită o forță, o putere extraordinar de mare, trebuie o putere și mai mare decât ea și aceea nu poate fi decât iubirea lui Dumnezeu. Dragii mei, iubirea lui Dumnezeu nu e ceea ce vedem noi la Hollywood. Iubirea lui Dumnezeu este ceva măreț și mai ales este ceva care îl constrânge pe Dumnezeu. De aceea apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, vorbește despre acea constrângere care o are iubirea lui Hristos și spune că dacă pe Hristos a constrâns, la fel trebuie să ne constrângă și pe noi. Nu este o iubire pasivă, contemplativă, ci este o iubire care obligă. De aceea scandalul mai mare, dragii mei, decât scandalul suferinței omenești, este că Dumnezeu a coborât în mijlocul creației sale ca să o repare, ca să o restaureze. Și, dragii mei, dacă pictorul ăla venit a doua zi în sala de expoziție încearcă să-și repare tablourile în bajocura tuturor, tot la fel, îmi pare rău că nu se vede prea bine, este o pictură de la Hieronymus Bosch. A trăit pe la 1450 și a murit la 1516, anul morții se știe sigur, 1516. Deci cumva sfârșitul Evului Mediu în țările de jos, în Olanda, în țările flamande. Considerat un pictor răzvrătit, un pictor care s-ar fi ocupat cu alchimia, și puțin alienat mental, o fi fost. Dar tabloul din față, îmi pare rău că nu se vede așa de bine, este un tablou extraordinar. Este exact artistul Dumnezeu în Hristos, care este plin de transfigurare, de suferințe. Arată la figură exact ca un miel, dar plin de suferință în transfigurarea lui. Și în jurul lui, numai capete desenate, toate încrâncenate, unde se vede de desubtul lor, se vede păcatul, răutatea, bajocura. Pe fundal n-apare cerul, nu apare niciun peisaj, cel puțin în epoca respectivă, toți pictorii aveau obiceiul să facă în spate un peisaj sau măcar cerul. De data asta, pe fundal, nu este nimic altceva decât chipurile astea stâlcite de păcat. Acolo a coborât Dumnezeu în mijlocul creației Lui ca să poată face ceva. Iată, ce frumusețe, ce lucruri extraordinare. Apostolul Pavel, că l-am pomenit deja, și scrierile lui din Corinteni 2, capitolul 5. Apogeul capitolului ține exact de ceea ce este scris sus pe slide, pe retroproiector. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Cine poate spune astfel de vorbe? În toată Scriptura nu există astfel de cuvinte. Sunt apostolii care au stat lângă Domnul. este un Petru, un Iacov, un Ioan chiar, care este apostolul iubirii. Dar nimeni, cred, nu a înțeles mai bine crucea lui Hristos decât apostolul Pavel. El are tăria să spună că și pentru mine a muri este un câștig și a trăi, trăiesc doar pentru Hristos. El are tăria să spună, eu nu mă laud cu nimic altceva decât cu crucea lui Hristos. De aceea apostolul Pavel poate să spună lucrul ăsta, cel neprihănit a fost făcut păcat pentru noi, ca noi să putem fi neprihănirea lui Dumnezeu în el. Cu alte cuvinte, îndrăznesc să fac următoarea afirmație, să mă uit la Hristos, la crucea Lui, poate chiar la cina Domnului, și să spun Hristosului meu, Tu ești păcatul meu. Apoi să mă întorc către voi și să vă spun, uitați-vă la mine, eu sunt dreptatea lui Dumnezeu în Hristos. Pot face afirmarea asta, îmi dă dreptul Scriptura. Dar cum o fac? Cu ce acoperire o fac? O fac cu acoperirea apostolului Pavel sau o fac ca un aleoșa care încă mai gândește ca Ivan? Asta este frământarea la care suntem chemați azi. Și aș vrea să medităm cumva, nu știu dacă am răspunsuri, nu știu dacă să reușesc ceva mai întâi cu inima mea și apoi cu inima voastră. Dar mă uitam la ceea ce spune David în Psalmul 139. Atot prezența și atot cunoștința lui Dumnezeu vis-a-vis de fiecare din noi. Dragii mei, Dumnezeu n-a coborât ca un general de armată în mijlocul soldaților care sunt prinși de disperare și care sunt în suferință, încurajându-i. N-a venit doar așa. Și dacă ar fi venit numai așa, era mult, prea mult ca să gândim noi. N-a venit dar așa, dragii mei, n-a venit cum ar fi aici în mijlocul Neemiei, ținindu-ne un discurs din față și arătându-ne care sunt finalele luptelor noastre și bine este să ne ducem bătăliile. N-a venit așa, ci a venit la fiecare din noi. Mihai, a venit la tine personal, la tine, Costele, la mine personal a venit și mi-a trăit toată viața. Absolut toată viața. De aceea psalmistul își dă seama de lucrul ăsta. Tu știi toate, tu mă înconjori, știi când mă ridic, știi când cobor. Dumnezeu le știe pe toate. El a trăit, el și-a asumat, dragii mei, toată viața noastră, cu bune și cu rele. Vă aduceți aminte, cred, de suferințele pe care le-ați avut, mai mari și mai mici, de bucuriile pe care le-ați avut, mai mari și mai mici. Gândiți-vă că Hristos le-a trăit cu voi în toată intensitatea lor. Așa le-a trăit Domnul Hristos. Mă uit la Anelis. Cu siguranță, Carla, când o doare ceva, te doare și pe tine. Când plânge ea, plângi și tu. Dar vreau să spun și Iov, în capitolul 14, la final, ia-și citește ultimul verset de acolo, că e foarte interesant. Numai de trupul tău te doare fizic. Așa este, empatizez. Hristos nu doar a empatizat cu noi, Hristos a suferit viața noastră. Și vreau să vă mai spun o poveste. Vreau să vă mai spun o poveste din copilăria mea. Pentru că acolo în Ieremia, Dumnezeu zice, când este nedreptățit cineva, nu vede Dumnezeu. Și acolo e vorba de un om păcătos. Și rămân tot în sfera copilăriei, de aceea vă spun tot o poveste din copilăria mea. Eram, cred că, treceam în vara în care treceam dintre a șasea între a șaptea. Și îmi plăcea tare mult să mă joc în crângul Tecuciului, unde era un loc sălbatic. Dar ca să ajungi acolo, trebuia să treci întâi printr-un alt loc unde era amenajat, unde era făcut frumos și era culmea 23 august. Era sărbătoare mare acolo, chermeză, cu baloane, cu mici, bere și așa mai departe. Eram îmbrăcat urât, când mă duceam să mă joc, aveam și un cuțit în buzunar, când plăcea să fac săgeți pentru arc, mă jucam de indieni și am trecut pe acolo. Dar trecând prin zona unde era sărbătoarea lui, marea sărbătoare a lui 23 august, văd niște vecini de la casa mea. Și atunci, hai să-i salut, hai să mă joc puțin cu ei. Ei aveau niște prăștii mici cu niște bolduri îndoite și trăgeau să spargă baloanele copiilor. Asta făceau ei. În sfârșit, unul din ei lovește chiar o fetiță în picior. Eu n-am văzut ce s-a întâmplat acolo, dar m-am simțit pur și simplu fugărit. Pentru că a venit tatăl copilului, i-a arătat cu degetul spre mine, a venit tatăl fetiței, m-a luat de umăr, mi-a rupt haina de pe mine, cămașa, mi-a rupt-o. Și m-a prezentat polițaiului, milițianului. Care milițian, când m-a descoperit și m-a buzunărit de față cu toată lumea acolo, nevinovat. Deci pe secțiunea aia eram nevinovat. Știu toate păcatele mele și că meritam toată suferința asta. Dar pe bucățica aia de acolo eram nevinovat, dragii mei. Câtă frustrare, câte durere am simțit, dragii mei, să nu facem o scară ierarhică. Daniel ne-a tras atenția data trecută a suferinței. Fiecare își duce suferința cât poate. Suferințe mărunte pe unii au dus la sinucidere. Aveți grijă, nu comparați că tu n-ai suferit decât ăla și tu pe o bucățică așa mică. Așa. Și mă ia polițaiul, mă scutură tare, rupe și mai tare haina, dau să fug, m-au fugărit ca pe o căprioară sălbatică, să folosesc niște cuvinte din Scriptură, ca pe un cerb. M-au prins și m-au adus acasă, la părinți. Imaginați-vă cam cum au reacționat părinții mei când au văzut acasă. Poliția, pe neneală care m-a adus, copii, o trupă de copii, și o mulțime de gură cască că au prins banditul. Da. Oricâtă blândețe ar fi avut mama sau tata, mi-au împușcat și eu în toc de bătaie pe degeaba. Și uite așa, prigonit acolo, în străini, am fost prigonit și acasă. Când mă uit acum la poza asta lui Hristos și îl văd pe Hristos prigonind acolo, între, el își duce crucea, Hristos, în mijlocul nenorociților care își bat joc de el. Cu siguranță că și eu am trăit o linguriță din drama aia a lui Iisus Hristos. Dar dacă eu am trăit doar o linguriță din ea, dragii mei, Hristos a înghițit-o pe toată. Pentru că dacă eu stăteam să mă gândesc puțin în imaginația mea, aveam suficiente motive încât să mă ia ăia de bandit. Că eram cumva și un bandit, chiar dacă atunci n-am fost. Dar gândiți-vă la cel drept, cel neprihănit, care a fost făcut păcat pentru noi, ca eu să am tupeul acum să vin în fața voastră, să mă uit în fața lumilor spirituale și să le spun, eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu. Dar să lăsăm lucrurile rele. Ridică puțin pe Annelies să o vadă sara. Hai să vă mai spun o poveste frumoasă. Fă o soție așa, că pe mine mie îmi place, mie dragă, că și cu mințică. Mai relatează Dostoievski o povestioară în alt roman, în Idiotul, în care arată spiritul rus. Și prințul Mâșchin, care este protagonistul romanului, se întâlnește cu o nevastă, cum îi spune, o soție de rusnac, săracă, o femeie amărâtă, dar care, într-o stradă cenușie și întunecată, femeia aceea era toată ca un înger, era plină de bucurie. Prințul Mâșchin, când îi vede bucuria ei, se duce și o întreabă, dar ce ai nevastă de te bucuri așa? Boierule, conașule! Vezi, copchilașul ăsta a meu are 6 luni. Este prima dată când îmi zâmbește. Cum să nu mă bucur dacă îmi zâmbește copchilul meu? Dar auzi, conașule, dacă eu care sunt o păcătoasă, mă bucur așa de mult când îmi zâmbește copchilul ăsta. Dar Dumnezeu cel Sfânt care ne iubește mai mult decât ne iubim noi copiii. Cum să bucuri el de bucuria copiilor noștri? Și am pus o poză a unui crin. Dar dacă vedem de la apusul de soare, de la răsăritul de soare, de la cântatul păsării, de la coloritul florilor, de la zâmbetul copiilor, de la jocul animăluțelor, să vezi cum sar viței în grajd și cum ne vom bucura și noi să realizăm. Dacă vedem toate bucuriile astea, cine mulțumește lui Dumnezeu pentru el? Îl arătăm cu degetul pentru suferința din jurul nostru. Dar niciodată nu venim înainte artistului să ne închinăm cu adevărat în duh și în adevăr și nu doar ca niște lingușitori și să-i mulțumim pentru zâmbetul copilului, pentru căldura ta de mamă, care nu ai tu de la tine, ți-a pus-o Dumnezeu în tine. Asta este Dumnezeul nostru. Asta este frumusețea Lui. Ar fi trebuit de la început să facă exercițiul ăsta. Am obsesia lui Ieremia și a vasului de lut. M-a dus un vas de lut mic. Știți ce am înăuntru? Țărână. Când vrem să fim acuzatorii lui Dumnezeu, este bine să ne punem în gură țărână. Când vrem să fim apărătorii lui Dumnezeu, este bine să facem la fel. Noi am gustat o linguriță, un vârf de linguriță de îndurere. Dar când Dumnezeu a văzut tragedia pământului și s-a identificat cu tragedia omenirii și împreună s-au împletit în a face o tragedie universală în care Dumnezeu și ființele Lui sunt una și suferă împreună cu ele deasupra lor, atunci este bine să ne umplem gura cu țărână și să tăcem înaintea Celui care ne-a creat și este artistul Universului. Fie numele Lui binecuvântat. Amin.